Velkommen til Vildt Naturligt på P1.
Tak.
Din værter er...
Johan Olsen.
Og Vicky Knudsen.
Yes.
Vi skal snakke om moral og etik, skyld og skam.
Mm-hmm.
Vi skal snakke om, hvordan eftertiden vil dømme os på baggrund af den måde, vi har behandlet naturen på.
Ja, og alle de dyr, der er i vores varetægt.
Derfor velkommen til anden udsendelse af Hensyn og Hykleri med Jes Lyning Harfeldt, filosof, lektor i bioetik ved Aalborg Universitet. Du var lige inde og berøre noget, som jeg virkelig gerne ville spørge dig om, fordi jeg har nemlig mine noter også stående i hierarki, hvor vi siger familiedyr, landbrugsdyr, søde vilde dyr, ikke søde vilde dyr, osv.
Ja.
Og så er der den der med, som vi også har nævnt her før, 27.000 pattegrise dør dagligt af at blive mast eller af fejlernæring.
Ja, som et biprodukt.
Det er 9,855 millioner årligt. Små 10 millioner pattegrise årligt. Mm. Samtidig med, og nu sætter jeg lige tingene op, uden at det er en, jeg udtrykker en holdning derved, men samtidig med, at der er, alligevel er et rimelig vildt rammeskrig over, at rewilding-græsserne bliver tyndere om vinteren, og nogle af dem må slås ned. Vi har nogle politiske bølger, hvor der for eksempel har været sådan, jeg kan huske, der var sådan en busreklame, det er en del år tilbage, hvor der var et politisk parti, hvor der stod dyrevelfærd frem for alt. Og så var der et billede af nogle kattekillinger og nogle hundevalpe på. Men det er samtidig et parti, som jo ikke på nogen måde havde nogen interesse i at røre ved landbrugets måde at gøre tingene på, og som ovenikøbet meget altså eksplicit offentligt gav udtryk for, at den sammenligning ikke var relevant. Mm. Jeg stod jo sådan helt, hvad fanden foregår der i københavnersnudagtigt og råbte og skreg? Altså, det der er simpelthen for dumt. Men det er det jo sådan set kun på den måde, jeg tænker verden på. At man kan ligesom synes, man kan se en forskel på, at om det er det ene dyr, eller om det er det andet dyr.
Nu vil jeg gøre noget, som jeg utrolig sjældent gør. Jeg vil gerne forsvare de der anti-rewilding-folk. Her mener jeg ikke dem, der er imod rewilding, men dem, der sådan løber rundt og kaster hø ind og truer de stakkels mennesker på molslap og sådan noget. Ikke? Altså, ja. Og de skal ellers overhovedet ikke forsvares. Men jeg vil gerne forsvare fænomenet, at man kaster sin tid og energi efter noget bestemt, uden at man skal kaste den efter andre ting. Så det er den ene side af sagen. Men jeg vil ikke forsvare politikerne. Det vil jeg ikke, for de skal nemlig ikke gøre det sådan der. Det er meningen, at de skal gøre det overordnet. Så de kan ikke sige, jamen prøv at høre, jeg er for dyrevelfærd for det her dyr, men jeg er ikke interesseret i dyrevelfærd for det her fuldstændig relevant ens dyr.
Mm.
Det kan man ikke gøre som politiker. Det er derfor, blandt andet, nogle partier, uden at nævne for mange af dem, har et kæmpe problem. Altså, at de kan ikke, man kan ikke som lovgiver af i overordnet forstand lave den distinktion. Den kan man godt lave som privatperson, at jeg har kastet mit liv efter det her.
Mm.
Det synes jeg er vigtigt. Og så jeg går ind for hestevelfærd, og det er det, jeg har kastet mig over. Og jeg kan jo måske endda være enig og sige, jamen det er også frygteligt, det sker over i griselandbruget, men det er ikke det, jeg har kastet min kærlighed på. Det vil jeg godt, altså sådan bliver vi nødt til alle sammen at kaste vores evner og tid efter noget bestemt.
Mm.
Hvis de så hævder, jamen det er noget helt andet, jamen så tager de
så
fejl.
Så tager de fejl.
Og der går, som du siger, måske lidt tid før, at myggene eller regnormene får nogen, der kaster deres kærlighed.
Ja, og netop myg og regnorm gør næppe. Altså, og regnorm er jo sjov, fordi at Charles Darwin, som jo også er sådan en af biologiens fædre, ikke, han tilskrev jo regnorm agens, som han ville have kaldt det. Ikke? Altså, at de,
myndighed.
At de tænkte og gjorde ting med vilje og sådan nogle ting. Mm. Og der er vi i dag, for eksempel, vi ved regnormes, jeg kan ikke huske antallet af hjerneceller, men det er ikke mange.
Mm.
Ikke vel? Altså, så det er nogle af dem, vi er meget usikre på, om der foregår noget inden i, som kan kaldes bevidsthed.
Så uanset om man er politiker eller for imod rewilding, så kaster man sin kærlighed oftest et sted hen og siger, jeg synes det her om hestevelfærd, samtidig med, jeg synes alle myg skal dø, og jeg kan godt spise en kotelet. Sådan er det jo også.
Altså, jeg har fået et meget anstrengt forhold til skægkræ, for eksempel. Ikke?
Ja.
Altså, nå, ja.
Det er jo et dyr, der er kommet til landet inden for det sidste håndfuld, måske 10 år eller sådan noget, ikke? Og blandt andet hjemme ved os. Og altså, dem har jeg da sgu lidt anstrengt med. Ikke? Altså,
og det er på trods af, at de ikke gør der noget som helst?
Ja, det gør de virkelig ikke. Vel? De går ikke engang i min mad eller noget.
De har altså, de er levende fossiler.
Ja. Du har små drager kravlende rundt derhjemme. Der
og giv den et navn, Jes.
Ja. Ja, kald den Palle.
Kald den Mini Jes.
Ja. Noget af den stil. Så, ja. Jeg prøver, men jeg gør det. Altså, ja. det er sjovt, ikke? Fordi jeg prøver jo at spise min egen medicin en gang imellem. Ikke? Så jeg står det over for det der skide skægkræg, og det er mega klamt, synes jeg. Ikke? Altså, og jeg ved godt, at det, at jeg synes sådan, i sådan en gut reaction, det er mega klamt, at det ikke på nogen måde er en relevant etisk dom, jeg er ved at fælde her. Ikke? Altså, og jeg prøver at hjælpe mine børn med, at når vi finder nogle ting, vi ikke vil have, det er ikke en bi eller et eller andet, eller en vips inde i huset, ikke? At så smadrer vi den ikke, så prøver vi at fange den, og så skal den ud, hvor den ligesom ikke er irriterende for os. Men altså,
hvor den har det bedre.
Hvor den også i øvrigt har det bedre, ja. men det er nu mest fordi, at hvis man har et 9-årigt barn, der er stukket af en vips, så er dagen ødelagt, ikke? Men det kræver jo noget af os at skulle stoppe op på den måde hver gang, ikke? Altså, og det er vildt hårdt, og vi kan ikke gøre det hele tiden, men det er det, der er kravet fra etikken.
Ja.
Ikke? Altså det etiske krav, inden vi begynder overhovedet at tænke over, hvad bør jeg faktisk gøre, så er det etiske krav, at du skal stoppe at tænke.
Ja.
Ikke? Altså det er det epistemologiske krav, som etikken stiller dig. Altså at du skal simpelthen stoppe op og tænke, og du skal tænke over det, du plejer at tænke.
Og det vil du gerne afkræve dine medmennesker?
Alle sammen. Hver en. Politikere, aktivister, lyttere, studieværter. Dem alle.
Ja.
Der var for nogle år siden, blev der lavet noget lovgivning. Så vidt jeg husker, kom det hele vejen igennem, som gik ud på, at man ikke måtte have sex med sin husdyr.
Ja, det kom igennem, yes.
Og der kan jeg huske, der var en dyrlæge, var i radioen for at kommentere det her, og han havde ikke rigtig de store følelser involveret i det, men han sagde, at han var ret sikker på, at de her dyr nok ikke led den helt store overlast af at blive seksuelt krænket af et menneske. Men der står man jo så stadigvæk i den der situation, så du vil gerne acceptere, du kan sætte dig ind i situationen. Her står jeg som dyr, jeg har ikke noget valg, men du vil ikke prøve empatisk at forestille dig, hvordan du kan se dine unger blive mast ihjel eller dø af fejlernæring. Jeg synes, det er så ude af proportioner. Ja. 27.000 hver dag. Og så i forhold til, hvor mange der muligvis bliver udsat for seksuel krænkelse.
Der er jo en sjov addendum i den nye lov omkring, at vi ikke må have sex med dyr. Og det, vi skal huske, det var, at inden den lov kom, måtte man heller ikke have sex med dyr, der skadede dyrt. Så inden da, var der jo allerede lovgivning på plads omkring, at man ikke måtte skadedyr på måder. Det vil stadigvæk være ulovligt, for eksempel, at lave et overgreb på et dyr, der så led skade ved det. Mm. Også inden loven. Men loven har jo et addendum, som står lige et par takker nede fra den der flotte headline, hvor der står, at det her, det gælder ikke landbruget. Fordi du kan ikke drive moderne landbrug uden at lave kunstig befrugtning på dyrene. Så hvis du skal have en so til at blive gravid, så skal du jo have en landbrugshjælper op på ryggen af hende og hoppe lidt frem og tilbage, så hun ligesom fornemmer, at der skal ske det, der skal ske, og så indfører du jo sæden i solen.
Og hvor kommer sæden fra?
Jamen,
har du så også spillet den af på en ovne? Jamen, yes. Det er jo sgu da fuldstændig...
Alle de handlinger her er jo seksuelle overgreb, som loven jo egentlig går ulovlig, men de har så fået et addendum, så det må de gerne.
Altså, er det mig, der kun sidder her og skriger indvendigt af hykleriet?
Nej.
Jeg tror bare, jeg
er blevet stille.
Det viser også, at vi mennesker, vi kan holde flere forskellige modsatrettede tanker ind i hovedet på en gang.
Ja, men altså, din fordring, der siger, okay, du bliver nødt til... jamen, din etiske fordring, den må sgu da få nogle ordentlige klaps på hovedet, når du hører det her.
Jo, men altså, det skal så siges, at det vidste vi alle sammen, dengang, at den her diskussion var op. Ja. Altså, det var velkendt, at den her problematik ville opstå, at vi selvfølgelig blev nødt til at lave den her slags insemineringer. Som jeg kom til at sige i en eller anden kontekst dengang, det var, det der er forskellen, det er, at landbrugsarbejde medarbejderen, der laver insemineringen af dyret, han er forskellen på, om det er lovligt eller ulovligt, det er, om han synes, det er rart.
Det må så ende ud i en fuldstændig nyttesløs, ligegyldig lov, som udelukkende har en symbolværdi.
Den er jo nem, også, fordi du skal tænke på, at det politiske spil, det går hurtigt, om man skal have en mærkesag og noget, nogen kan lide. Og der var det en win-win-win, at man var imod dyresex. Der var ikke mange, der gik ud i debatten og sagde, halløj, vi synes, at det er en dårlig lov, for vi er for dyresex.
Nej, det er slet ikke det.
Og de få, min dygtige kollega Peter Sandø fra Københavns Universitet, som er dyreetiker derovre, han var ude at sige noget i retningen af, sådan noget, altså det jeg lige sagde her, ja. Prøv at høre, det er en meningsløs lov, fordi at der findes allerede den her lovgivning, der gør det, og det er egentlig bare symbolpolitik, der nu. Ja. Og hvad sker der?
Altså, shitstorm.
Det øjeblik, at han siger, altså sådan helt, altså lav praktisk analyse, jamen det er, hey, måske er det, fordi ham der professoren, han vil have sex med dyr, eller hvad?
Ja.
Ikke? Og det er bare, altså, hvor man bare sådan står bagefter og tænker, man skal godt nok passe på, hvad man siger.
Ja.
Ikke? Altså, men de eneste, der vil have sex med dyr, det er landbruget.
Ja.
Og det, i hvert fald i stor stil.
Og det må de gerne.
Ja, det må de gerne. Ja. Det er lovligt.
Mm. Nu har jeg også en forkærlighed for de dyr, der er ret forhatte.
Ja. Du har skrevet bøger om
det. Jeg har skrevet bøger om det.
Selve det at tage det op er jo en slags sparken til vores spand med traditionel tænkning. Ikke? Altså det at sige, okay, vi har de her, som vi bare plejer at sige ad, eller klam, eller træls, eller uinteressant, eller et eller andet. Men hvad nu, hvis de ikke er det?
Når vi dertil, hvor vi er sådan lidt mere, okay, jeg går op i hestevelfærd, men fair nok, myggene skal også være der, eller det blander jeg mig ikke i. Altså, hvornår når vi til, at vi sådan respekterer alle arterne lidt mere? Ligesom den her New York-deklaration, hvor I har skrevet under på, en masse mennesker af fisk og insekter har meget mere bevidsthed, end vi har gået og tænkt.
Jeg blev presset på samme spørgsmål for en del år siden, og så sagde jeg, om 300 år, og så fortsatte jeg. Og det ved jeg ikke, om jeg er rigtig vel. Altså, det var bare, fordi jeg kunne lige sådan 300 år tilbage, så for eksempel slaveri var sådan almen ting. Ikke? Sådan er der ikke nogen, der tænker mere. Så der er et eller andet, der er sket der. Og jeg ved ikke, om det er 300, 500 eller 2000 eller sådan noget. Det ved jeg simpelthen ikke. Men det, jeg synes, at den måde, som i hvert fald dele af nogle kulturer begynder at relatere til deres omverden, den tegner i en retning. Og den tegner i den retning, at det forhold det bliver mere og mere ligeværdigt. Og det er svært at se. Altså det er svært at se, hvis man bliver dumpet ned i en dansk intensiv svineproduktion og kigger sig omkring, så er det svært at se. Vi ved for eksempel, at nogle gange så har vi nogle aflivningsprocedurer, som kan være meget voldsomme i nogle produktioner. Vi havde i den amerikanske produktion, der under covid-19, hvor de ikke kunne få deres dyr til slagteri, der havde de så mange svin, så de blev nødt til at slå dem ned, og så det gjorde de ved, det kan man ikke gøre med så mange svin på en ordentlig måde, så det gjorde man bare ved at slukke for ventilationsanlægget og lukke dørene. Altså, så er det svært at se på sådan noget. Altså, jeg har simpelthen et navn, det hedder ventilation shutdown. Altså, det er en aflivningsmåde. Ikke? Og når vi har det, så er det svært at sige som mig, at det trods alt går i en bestemt retning. Men jeg kan sige, at det bliver simpelthen mere og mere almindeligt. Det bliver simpelthen mere og mere almindeligt at tale om de her ting. I en sådan grad, at vi har et radioprogram på den helt almindelige danske radio. Det er ikke engang en eller anden podcast langt ude på landet, eller langt ind i byen, som handler om det lige nu. Ikke? Og det, på den måde er det blevet mere og mere almindeligt. Det her radioprogram om det her, både den i dag, men også vildt naturligt som sådan, ville ikke findes for 20, 30, 40 år siden. Okay? Mm. Så det er meget klart for mig, at der er en opvågning omkring de her ting, et mildt gestalt shift, som Bernard Rollin vil kalde det, som sker. Og det sker ikke overnight, det hele, men jeg synes, det er tydeligt, at det sker.
Måske sker det forbløffende hurtigt. Altså nogle gange, og jeg tror også, måske det har noget med at gøre med befolkningstætheden globalt at gøre, og informationsudveksling, men slaveriet nævnte du lige før, men jeg tænker bare på, hvor hurtigt vi i vores del af verden er gået fra at alle ryger cigaretter til det, altså socialt er en lille smule akavet at gøre.
Mm.
Hvor hurtigt vi er gået fra, at kvinder er dummere end mænd, til at der er ingen, der vokser op i vores del af verden og tænker det. Nej. Altså, der er nogle af de her skift går fucking hurtigt, ikke?
Ja,
og det her er et af dem, der måske også kunne gå hurtigt, fordi parallelt med hele den her diskussion omkring, hvilke dyr, der har bevidsthed eller myndighed, agency, er der en kæmpe diskussion om, hvad bevidsthed overhovedet er. Mm. Og det er i sig selv bevidsthedsudvidende, fordi vi pludselig begynder at tænke over nogle ting, som vi ikke har gjort os tanker om før. Ja. Fordi de enten har været i de religiøse, det har ligesom været på deres banehalvdel, eller også så har det været noget, vi bare har taget for givet. Og det er det ikke nu. Der er virkelig meget aktiv forskning i, hvordan opfatter vi og andre væsener verden omkring os.
Altså dyrevelfærdsbegrebet, som er, hvis historie, jeg blandt andet er sådan efterhånden blevet en halv ekspert i, altså det er et begreb, der i virkeligheden først opstår i 1926. Altså så det er 100 år gammel.
Mm. Ikke?
Og det bliver først rigtig velkomment ind i videnskaben i 80'erne. Så det er fra 80'erne af, vi har dyrevelfærdsbegreb. Altså, det er jo i går, altså. Så det skal vi huske, at det er sådan, det vi alle sammen går og sådan, dyrevelfærd i den offentlige debat, dyrevelfærd i videnskaben. Altså, for lige et øjeblik siden, der fandtes ordet, ikke? Altså, så jeg tror, vi skal også være opmærksom på, at nogle af de ting, vi går, det har en relativt kort historie.
Mm.
Så det er også derfor, når jeg så siger, hvor er vi på vej hen, eller Vicky spørger mig, så vil jeg godt, jeg vil gerne kigge langt frem i tiden. Mm. Men jeg er samtidig med på Johans båd, at der er et eller andet, jeg har engang beskrevet det som at sådan en samfundsetik, den bevæger sig nu, eller samfundserkendelse, den bevæger sig nogle gange lidt ligesom vand ned ad en bakke. Ikke? Altså det løber ned ad bakken, og vand løber nogle gange der, hvor det kan, og så stopper det et eller andet sted, fordi det ramte på noget.
Mm.
Og så ser det ud, som om det egentlig er stået stille, men på et eller andet tidspunkt, så finder det et hul.
Mm.
Ikke? Og det kunne være minkproduktion, eller pelsdyrsproduktion.
Mm.
Ikke? Jeg ved godt, der er mange ting, der kan siges om den sag med minkene i Danmark. Men fra mit perspektiv, der var der en sådan særlig interessant fænomen, det var, at der var ingen, der var imod, at det lukkede ned. Altså ikke, altså sådan befolkningsmæssigt.
Nej.
Altså der var folk, der dannede kæder rundt om Irma, ikke?
Mm.
Men der var ingen, der dannede kæder rundt om minkfarmene.
Nej.
Vel? Så der har været et hul til, at den bevægelse kunne sætte sig i gang, og at det nu i EU kommer til at være lovgivning på EU-området inden længe, og pels bliver udfaset.
Men der har jo også været stor forskel på reglerne, som du jo let var inde på, Jes. Altså en ting var den her lovgivning om sex med dyr, men der har også været stor forskel på, vi har jo været inde på det, men fra de helt små virvelløse dyr, også helt op til de store pattedyr, meget stor forskel på, hvad lovgivningen omkring velfærd siger.
Jamen, og der skal vi igen huske, at de første lovgivninger omkring dyr, de er jo også for nylig, de er 1800-tals love.
Mm.
Ikke? Altså inden da, der var lovgivning omkring dyr, men det var lovgivninger på samme måde som, det var sådan en slags elaboreret ejendomslovgivning. Ikke? Altså, der var dyrene sidestillet med anden ejendom, jeg måtte have, og så var der nogle bestemte regler, som handlede om det, men det var dog lovgivet omkring ejendom. De første lovgivninger omkring dyr for dyrs skyld, så at sige, de kommer jo også først der i 1800-tallet.
Hvornår i 1800-tallet? Kan du huske
det
sådan cirka?
Det er 1824, er jeg næsten sikker på, at den første britiske lovgivning på området kommer, men det er lige deromkring.
Sådan, men man må ikke slå sin hest?
Ja, og det må du gerne.
Okay.
Du må bare ikke, altså dybest set vil jeg sige, at det er sådan en antitortureringslovgivning, der er på spil her. Det er sådan nogle voldsomme ting, der skal til.
Fordi det er lidt sjovt, det undrer mig lidt, da jeg hørte, at Nietzsche, han er berømt for, for mange ting, men han endte jo sine dage, om end på en meget langsom måde, ved at gå hen og skælde en mand ud, der stod og piskede sin fuldstændig smadrede hest.
Ja.
Så piskede den for, at den skulle komme videre. Det var regnvejr. Manden skubbede til Nietzsche, der faldt på en brolagt gade, slog hovedet ned i og kom sig aldrig.
Ja.
Så det var ligesom hans endeligt. Ham manden, der havde skrevet, at Gud døde af medlidenhed.
Ja.
Og
det er faktisk interessant nok, altså, at han har netop levet i den tid, hvor der sker et eller andet samfundsmæssigt. Og det vi skal huske, det er, at alle de der samfundsorganer omkring det her, så dyrenes beskyttelse, de er jo fra den tid. Altså, de opstår i, og ikke ud af sådan folkedybet eller sådan noget. Det er etatsrådet Lemke, der ligesom er første formand der. Det er det øverste led af det danske. Så det er faktisk op i næsten sådan semi-aristokratiske kredse, at de her ting opstår. Det samme sker i England, at der kommer det, der hedder The Society for Protection of Against Animal Cruelty, og som jo lynhurtigt får royal på i deres navn, ikke? Også, altså de kongelige beskyttet Royal Society for the Protection of Against Animal Cruelty, ikke? Altså så de her anti-cruelty, og det er meget vigtigt, langt de fleste af de her, de hedder, især i den engelske kontekst, det handler om cruelty toward animals. Det er det, man er ude efter. Så velfærdsbegrebet findes ikke på nogen relevant måde lige der.
Der står ikke, de skal have det godt.
Nej, der står,
man må bare ikke være ond over
for dem. Man må ikke være ond over for dem. Nej, altså, okay. Det er det der cruelty.
Det er en god start.
Ikke? Altså, nej, men, og det er seriøst. Jeg mener, at det er en god start.
Ja.
Ikke? Fordi indtil da, der fandtes der ikke cruelty, fordi det var jo en ting.
Ja.
Ikke? Altså, det var din ejendom på en eller anden måde. Selvfølgelig fandtes det i sådan en folkeforstand, men altså... Og så vi får de der cruelty-tænkning omkring i midten af 1800-tallet, og så lige i starten af 1900-tallet, der begynder der så at vokse nogle miljøer op i... Og her er det så et kryds, fordi de der cruelty-folk der, de var sådan set... Det var sådan nogle fine folk, ikke? Men det var sådan set ikke videnskaben. Fordi videnskaben vil ikke have noget med de der anti-cruelty-folk at gøre. Og det er der, hvor dyrevelfærdsbegrebet kommer fra, det er faktisk, hvor der er nogle videnskabsfolk, der også er anti-cruelty, som ligesom finder ud af, hvordan kan vi tale om cruelty på en videnskabelig måde. Mm-hmm. Og så opstår det her animal welfare, dyrevelfærdsbegreb.
Nå, sjovt.
Jeg kan huske, Jes, at dyr også kunne blive sat altså, for en domstol. Og hvornår var det skete?
Jamen, det er faktisk sket igennem nogle hundrede år. Det er noget, man kender helt tilbage fra senmiddelalderen eller sådan noget. Lovgivning i middelalderen og faktisk langt op i 1700-tallet, der findes både det, der hedder sekulære domstole og kirkedomstole. Og det er særligt de der kirkedomstole, der har haft sådan et øje for dyrene, og der har været græshoppesværme, der in absentia er blevet pådømt hvad det hedder, straffe og sådan noget den stil.
Og det
er noget, der først slutter jamen i 1700-tallet, måske i starten af 1800-tallet. Og sådan noget.
Kan du ikke hjælpe mig med at forstå, hvorfor det der ikke er decideret dumt?
Jamen det er det jo, altså det interessante er jo, at det hviler faktisk på en meget moderne præmis, nemlig at de her dyr faktisk har bevidsthed.
Ja.
Altså okay. at de faktisk kan gøre ting med vilje.
Ja.
Ellers er der ikke nogen mening i at lave en domstol omkring det. Altså at de faktisk på sådan en ret konkret måde har agency, altså agenthed. Altså at de er nogen, der kan agere med vilje. Og hvis de kan det, jamen så er der så kan de her retssager, dem der studerer de her retssager, de ser det jo hovedsageligt ikke som retssager i vores for sådan almen forstand juridisk, men de ser det som sådan en slags community. Hvordan håndterer vi det her? Så
der er noget symbolsk i det, også, fordi de ved godt, de ikke kan...
De symbolske handlinger.
Straffer græshopperne.
Altså, ja, lige nøjagtigt. Og der er en lang række af de her dyr, der gør nogle ting. Så, der er nogle mennesker, der dør på grund af et eller andet, og det kan både være husdyr og vilde dyr. Og så er der, hvor dyr og mennesker interagerer, der har været en del... hvad skal man sige, zoofili, hvad det hedder, retssager også igennem tiden. Ikke? Og der har man simpelthen i flere omgange altså slået dyrene ihjel bagefter. Det har været sådan en ting, man gjorde, altså at husbunden, som ligesom havde lavet overgrebet, han blev dømt relativt hårdt, og så har man simpelthen, dyret har ligesom i samme omgang blevet slået ned også, til trods for ligesom at være den modtagende del, typisk i hvert fald.
Ja, men er der ikke et stort filosofisk problem her, fordi normalt, når man... Mit indtryk er, at Gud skabte mennesket og dyrene, men mennesket syndede i Edens have, og derfor var mennesket de eneste, der kunne have den her tog den her synd med sig ud. Ja. Det vil sige, at et dyr kan ikke synde, fordi dyret er skabt perfekt af Gud.
Ja, så det, der sker i Edens have, det er jo, at fordi vi spiser det her æble, som jo ikke har været et æble, fordi det var et sted i Mellemøsten for meget, meget længe siden, ja. Så det har været en eller anden frugt. Ja. Der står jo ikke æble, det skal vi bare være enige om. Æble, det er noget, og det er for sådan... Det er jo også en kulturel ting, det er, at vi tænker, jamen, det er det æble, men der står bare frugt i okay. Den, ikke?
Nej, det er sjovt.
Ja. Og der har selvfølgelig ikke været æbler på den tid, det sted. Nå.
Nej.
Men det, vi spiser af visdommens træ der, men det er jo ikke visdommen, som i, at man bliver klog. Det er visdommen om godt og ondt. Det vil sige, at det giver os muligheden for at kunne skelne og derfor have ansvar. Altså, det vil sige, at jeg kan nu se forskel på godt og ondt. Og det er det, der gør det. Og det gør dyrene ikke. Og derfor er det mærkeligt, at dyrene alligevel også i et klassisk eller religiøs retssystem ligesom bliver pålagt det her. Fordi i virkeligheden, i den oprindelige fortælling, der spiser de jo ikke træet og kan derfor ikke skelne mellem godt og ondt.
De ved ikke, hvis de gør noget ondt.
Nej, det gør de ikke. Og det, jeg tror jo, det er vel også i virkeligheden den, altså, kan man sige, den moderne er jo også, at vi, hvis vi har en problemulv, som jo er verdens ringeste terminologi, men lad os kalde det, hvad det bliver kaldt i debatten, ikke? En problemulv.
Ja.
Den klandrer vi ikke, hverken juridisk eller etisk. Men den er farlig, eller kan være farlig, eller vi kan sige, at den er farlig, og derfor kan vi fjerne den. Men vi straffer den ikke. Hvis vi ønsker at skyde den ulv, så er det ikke som en straf for det, den har gjort. Ikke? Og det er jo en meget moderne tænkning, og det synes egentlig at passe fint med den oprindelige Edens have-tænkning. Og relativt dårlig med den tænkning, man så havde omkring dyr der i middelalderen. Men altså, det skal så også siges, at nogle af de her dyr, man tog det seriøst, at de var for retten, og jeg tror, det har været et sted i 1700-tallet, hvor der havde været netop en mand, der havde forgrebet sig på et æsel, men æslet blev frikendt. Blandt andet på grund af, at der var nogen, der sagde, at det var sådan et godt æsel. Altså, sådan dybest set karaktervidende udsagn, ikke? Altså, der skal man, altså, det er jo på en måde, semi-smuk måde at tænke om dyret på, at det er sådan nogen, der har karakterer. Altså, de er, og vi skal ikke møde mange hunde i vores liv, ikke engang sådan en som mig, der ikke har en, men før vi finder ud af, at der er forskellige personligheder. Ikke? Så det er jo egentlig det, der er taget med ind, det er, at der er personligheder derude.
Ja.
Vi vil så typisk sige, jamen altså, der er ikke nok bevidsthed eller intelligens til, at vedkommende kan tilskrives ansvar, fordi at de handler på nogle måder, som vi i juridisk forstand i hvert fald, og muligvis også etisk forstand, ikke kan finde forkerte.
Men det må jo altså også have været super svært for de her dyr at forsvare sig.
Meget. Du har flere gange sagt noget, jeg er uenig i, Vicky. Hun siger, at vi kan jo ikke spørge dyrene. Og det er faktisk en lille smule uenig i, og det er blandt andet, fordi jeg er vokset op blandt etologer,
ja.
Dyreadfærdsforskere. Og min yndlingsetolog, det er min tidligere bivejleder på mit PhD-projekt. Hun hedder Birte Lindstrøm Nielsen. Og hun har skrevet en hel bog, der hedder Asking Animals. Ikke? Og som simpelthen handler om måder at spørge dyr om ting. Ikke? Altså alle mulige forsøg, som kan gøre, at vi ved at fortolke vores forsøg, dybest set har spurgt dyrene om noget. Spurgt dyrene om deres liv, spurgt dyrene om, hvad de ønsker, spurgt dyrene om, hvad de har præferencer og sådan nogle ting. Ikke? Så der er noget der, men det er klart, at i en retslig kontekst, der bliver det en lille smule svært at tage det her, fordi det er et kommunikativt. Altså det svarer jo til, at vi har et årigt barn siddende på anklagebænken og udspørger dem. Altså, det får vi heller ikke meget ud af.
Ja, det er måske også forkert formuleret. Måske jeg mente have en samtale med dem.
Men en af de måder, som etologer arbejder rigtig godt, synes jeg, er at udvide måderne, vi kan kommunikere med dyr på. Og en af de allermest spændende ting, der sker lige nu, og jeg er ellers sådan en, jeg underviser os og modtager opgaver fra studerende, ergo hader jeg generativ AI. Ikke? men AI har jo allerede begyndt i det små at revolutionere nogle dele af forskningen i vores forsøg på at forstå, hvad grise for eksempel siger.
Mm.
Vi optager grisenes lyde, og så er der nogle forskere, blandt andet på Aarhus Universitet og Københavns Universitet, der prøver at differentiere mellem forskellige lyde ved hjælp af AI. Mm. Og det er ikke nyt. at vi forsøger det. Det er nyt, at vi kan det på nogle bestemte måder. En af mine yndlingsfilosofer, en af mine yndlings danske filosofer, skal jeg sige, det er en, der hedder Frederik Christian Ejlskov. Han var Holbergs elev, og han skrev i starten af 1700-tallet om dyr. Og han har sådan et helt fantastisk sted i hans bog, hvor han beskriver, en gris, den er, når den er bedrøvet, så siger den, og så i stedet for at lave sådan et eller andet, skrive, eller et eller andet, eller hvad den vil sige, så har han et nodeværk. Han har simpelthen et lille nodeværk, hvor han har beskrevet, hvad en gris siger, når den er glad, og når den er bedrøvet. Sådan to forskellige sæt noder. Hvor han har simpelthen forsøgt at sådan gå ud og undersøge dyr, og sige, hvad
siger
de? Det er
mand, der får ud for sin tid. Det.
Fuldstændig står et helt afsnit, der hedder Dyrens Sprog. 1725, ikke? Altså, så det er ikke nyt, at vi forsøger at kommunikere med dyr og prøve at forstå deres kommunikation. Det er nyt, at vi har fået nogle redskaber, som muligvis på den lange bane kan gøre det her semi-muligt.
Men det er jo netop kun semi, fordi vi ikke kan sige til grisen, hey babe.
Ja. Kækkegris.
Som de jo hedder.
Ja.
Hey babe, hvis du, altså, hvad vil være det fedeste liv for dig lige nu? Ja. Og vi ved, at en krølle på halen betyder glad. Men hvad betyder det egentlig, hvis vi kunne spørge grisen? Ja. Altså, hvor glad er du, når du har krøl på halen? Så det bliver vel svært det der med, vi kan forstå dem bedre og bedre, vi kan få en større forståelse for, at både virvelløse dyr, de store dyr, og de dyr, vi har taget lidt for givet, og de dyr, der lige pludselig betyder helt vildt meget i vores følelser, at vi forstår dem bedre og bedre, vi behandler dem bedre og bedre, vi stimulerer dem bedre og bedre ud fra, hvad de har behov for. Men vi kan vel netop kun nå til semi.
Ja, og jeg tror måske, at det er vigtigt at forstå, og her er mange filosofer fuldstændig enige med dig, altså en af de mest berømte citater i moderne filosofi, det er Wittgensteins, at selv hvis løver kunne tale, så kunne vi ikke forstå det. Og med det mener han selvfølgelig, at umiddelbart så lyder det mærkeligt, men hvis de kunne tale, så kunne vi netop forstå dem. Nej, siger han, fordi deres livsverden er så anderledes.
Mm.
Det er så anderledes at være løve, så selv hvis den havde sprog, så ville jeg bare være sådan lidt, jeg ved simpelthen ikke, hvad du snakker om. Jeg tror, det der semi, altså at vi aldrig når hen til den fulde sådan, forståelse af løver eller hajer, eller kraver, eller hunde for den sags skyld, som vi ellers tror, vi sådan ret godt forstår, jamen altså, at vi kan komme meget tættere på, før vi rammer semi-muren.
Ja, før vi rammer, altså det er jo kæmpe arbejde med pukkelvaler i gang også.
Kæmpe, altså, alle, og især de her dyr, og der er igen en af de der ting, som illustreres fint med det der måde, vi arbejder på, som som mennesker, det er, at altså, vi kommunikerer hovedsageligt ved hjælp af lyd, der kommer ud af vores mund. Det er jo slet ikke alle dyr, hvis primære kommunikationsform er lyd. Vi er meget, meget glade for at undersøge hvaler, fordi at den der sang der, fedt, det er noget, vi ligesom kan relatere til, og så kan vi spille det igen, og vi kan høre lyden. Mm. Så det er vores kommunikationsform på en eller anden måde. Men der er jo sindssygt mange dyr, hvor lyd ikke er den primære kommunikationsform.
Mm.
Ikke? Hvor det er enten er krop, eller måske er det også delvis lugte, eller det er alle mulige ting. Så vi skal også være sådan virkelig, når vi begynder at tænke, hvordan skal vi tænke med at arbejde med kommunikationsforskning i forhold til dyr, at vi arbejder og prøver virkelig at tænke ud af den kasse, som vi er født ind i.
Er det ikke også lidt det, der er problemet i alt det her, at vi har sat os selv lidt op på en piedestal, hvor at det er så også derfor, at der er nogle dyr, dem der minder lidt om os selv, eller vi har et forhold til, de er vigtigere end andre dyr. Er det ikke et kæmpe problem i det her med at altså, semi-kommunikere og forstå bevidsthed og følelser hos andre arter?
Jo, det siger sig selv. Det kan man ikke komme uden om. Altså, for hver af os er vores verden vores verden. Ikke? Altså, og det, vi er verdens centrum. Det kan vi ligesom ikke komme uden om, at Vickys verden den starter ved Vicky, og så bevæger den sig ud af på en eller anden måde. Det gør vi så også som art. Vi starter ligesom med at tænke menneskene som centrum, og så ud af. Og det er nemt at komme til på mange, mange måder. Det er blandt andet nemt at komme til, fordi at vi er i fuld kontrol. Altså, vores dominans over resten af verden er så ekstrem. Og der skal ikke meget til, der ligesom shaker den der dominans, før at vi synes, at det er jo helt galt. Jeg tror ikke, vi kan slippe af med at tænke os selv som midten. Men hvis vi kunne lade være med at tænke os som på toppen. Altså, jeg tror aldrig, vi kan holde op med at tænke, at verden ligesom går ud fra mig af. Altså, det er dybest set en måde at være til i verden. Det er, at verden er til for mig. Mm. Ikke? Men hvis jeg så kan lade være med at snuppe den med, der ligger lige ved siden af, som er, og derfor er verden til for mig. Mm. Ikke? Det er to forskellige måder, men de er så tæt beslægtet, at vi risikerer, at det bliver samme tænkning, det bliver samme tanke. Og her skal vi skille det med, således at jeg accepterer, at verden nu engang er for mig, men den er ikke til mig.
Nej.
Altså, jeg vil opfordre alle lytterne til at gå ud og øve sig i, simpelthen, at det er lidt sjovt at prøve at gå ned ad gaden og så se et fremmed menneske. Start med mennesker, det er lidt nemmere for os. Se et fremmed menneske, og så bare lige overveje, hvordan verden er for den for vedkommende. Ikke sådan noget, nej, nu skal jeg så ud og lave sådan noget mega spændende antropologi, som jeg synes er rar, sådan noget, eller sådan. Nej, hvordan er det at være det menneske? Vil man kunne forestille sig det? Ikke? Altså, at vi prøver hele tiden at sætte os ind i det, og her bliver det normativt igen, altså sætte os ind i de andre for deres skyld på en eller anden måde.
Ja.
Ja. Uanset om man er filosof, der tænker, ja, jeg kan ikke lide de skægkræb, nu må jeg lige tage med hatten af her, og så prøve at lige sætte mig ind i at være skægkræb. Eller man er biologen, der prøver at forklare, at prøv at høre, vi stammer alle sammen fra den samme lille encellede organisme. Ja. Er det ikke fantastisk? Prøv lige at lære den her art at kende. Så kan det vel lidt samles til, at vi skal have fjernet vores unikke hat.
Ja, og nu vil jeg citere ham med Bernard Rollins, som jeg har nævnt et par gange igen. Det er simpelthen vores pligt at lære om de væsener, som vi har i vores magt. Det er kun, hvis vi lærer om dem. Hvad er de for nogle væsener? Hvad er de for nogle entiteter i verden? Det er kun derigennem, at vi kan komme frem til at respektere noget som helst. Så forud for alt det der fancy etik, ikke, der ligger en rudimentær forsøg på at forstå verden. Og det er faktisk det første etiske krav, det er, prøv at forstå verden. Der er også andre ting at tænke på det her. For eksempel bare det der med at tænke relation til naturen. Altså før vi ligesom har en diskussion, hvad er så selve relationen til naturen, og hvordan får vi den? Vores Mambo-projekt, som jeg havde med her, Modern Approaches to the Monitoring of Biodiversity. Et kæmpestort EU-projekt, hvor man afprøver og udvikler en lang række typer af typisk remote teknologi, altså teknologi, hvor vi på afstand observerer naturen, enten ved kamerafælder, eller lidar, eller alle mulige andre ting, forskellige lydoptagelser og den slags ting. Og det, som jeg ligesom er i projektet for, det er sådan en slags etisk indspark, altså sådan hele tiden for de her forskere, som typisk er biologer og naturvidenskabsfolk og teknologer af forskellige art, til at reflektere over, hvad det er for nogle etiske dilemmaer, man kan rende ind i her. Og en af de ting, som jeg sidder og arbejder med lige nu, det er så noget med vores forhold til naturen. Så tag sådan en insektkamera, fælde, som vi har. Der ser man de her dyr, men der er ikke nogen biologer. Og hvis man har sat et SIM-kort i kameraet, så behøves man faktisk heller ikke at tage dig ud, andet end for at hente den igen. Altså, så det tager biologen ud af naturen. Altså, så siger jeg lige så forsigtigt, jamen det kan godt være, at vi får nogle bestemte biologiresultater ud af det, som er gode. Og det underkender jeg overhovedet ikke. Vi har allerede nu i projektet set en masse spændende ting. Og også over for Vigis have på Bornholm selvfølgelig set en masse spændende ting. Men er det altid en god idé at trække menneskene ud af naturen? Altså at de ikke længere skal ligge der nede i mutten med næsen ned i jorden og tælle selv eller hente eller hvad de nu gør. Ikke? Altså, og der tror jeg, at der skal vi i hvert fald være forsigtige med, at der er nogle af vores teknologiske landvindinger, der kan have sideeffekter, som kan være diffuse for os lige nu. Men hvis biologi i højere grad bliver noget med, at vi ikke er i naturen, det kunne godt være have en fremmedgørende effekt, tror jeg simpelthen.
Det er sindssygt spændende, du kommer ind på det der, fordi vi har igennem de år, hvor vi har lavet Vild Naturlig, har vi snakket så meget der, og hver gang har vi altså 100% opfattet det som noget positivt, at du går ud og undersøger naturen non-invasivt.
Yeah.
Det vil sige, at du ved, e-DNA og netop kamerafælder og de her laserscanning af insekter, og jeg skal komme efter dig. Og det synes jeg altså bestemt også stadigvæk, det er. Men jeg synes, det er en interessant tanke.
Og, at du siger, og når jeg lufter den for biologer, så er de også bare sådan, ja, altså der er flere, der har sagt sådan noget. Altså, det, jeg vil slet ikke være biolog. Jeg gider ikke være biolog, hvis jeg ikke skal derud.
Nej, nej.
Altså, så det er også, der er et eller andet, for mange mennesker et drev i det, ikke? Og, ja. men for mig er det også mere at simpelthen... Og jeg er også stort set entydig fan af det non-invasive remote biodiversity monitoring, som vi har gang i, og resultaterne er fantastiske.
Ja, og fordi du får så mange data ind, som du nu kan behandle med AI, og du kan
virkelig... Og altså, der er simpelthen så mange... Jeg forklejner slet ikke den enorme positive indvirkning, det har. Det, jeg bare altid kommer, det er, at jeg kommer og sparker til deres spand, ikke? Mm. Og siger, men er der noget, vi ikke har tænkt?
Mm.
Altså, at der i det før, hvor vi indsamlede data på den her måde, der indgik der noget andet end selve indsamlingen af dataen, der indgik en relation til verden på en anden måde. At jeg samtidig med, at jeg indsamlede data, for eksempel kunne lugte naturen.
Ja, jeg skulle lige til at sige, fordi noget, der er nogle af sanserne, du ikke får ind med de der robotter.
Ja, ja.
Så du kan sige, at der ville også være ting, du ikke opdagede sådan rent pragmatisk. Men ja. Du mener også, at den enkelte forskers relation til naturen ville kunne lide...
Så der er ingen af os, der nogensinde har forelsket os i et andet menneske, som vi ikke har mødt.
Mm. Forskere bliver jo også netop altså nødt til at stresse nogle dyr, fange nogle dyr nogle gange, for rent faktisk at blive klogere på dem. Det er jo også den samme debat, der er med zoologiske haver, at nogle dyr er i zoologiske haver, for at vi kan blive klogere på de vilde fætre kusiner derude, og beskytte dem og lade dem. Altså, der er jo så mange etiske aspekter i det her, og jeg tænker, en ting er mambo-projekter, andre, hvor det er sådan mindre dyr, men der er også dem, hvor man skal have en DNA-prøve for at blive klogere på dyrene, eller fange dem for at give dem en GPS på, eller et eller andet. Altså, så der går vel også trods alt lidt tid, før teknologien er der, hvor hvis vi skal forske dyrene og lære dem bedre at kende, at der ikke er brug for dem, der stadig går derud og er lidt mere nærkontakt med naturen.
Altså, det vil da helt klart. Og vi er også i en situation, hvor heldigvis på mange måder er naturen så ufremkommelig, at vores teknologi simpelthen har svært ved den en gang imellem. Ikke? Men jeg tror bare, at vi skal huske, at biologer og andre, der skal arbejde med naturen på din måde, får en relation til naturen. Og den relation ikke blot er naturvidenskabelig. Og den faktisk kan spille positivt ind på det naturvidenskabelige. At man forstår vigtigheden af det, man gør, for eksempel. Som vi har lige mistet Jane Goodall.
Mm.
Der er jo skrevet mange ting om hende, men hun var jo den klassiske biolog i den forstand, ikke? Altså, og overskred alle mulige grænser, som hendes ældre kolleger synes var blandt andet, at hun tilskrev de her chimpanser forskellige former for bevidsthed, som man ikke skulle på hendes tid. Ikke? Og hun mente jo helt sikkert, at de to ting var dimensioner af det samme. Den biologiske, i går sådan, rene lære og relationen til naturen. At det simpelthen ikke var godt at adskille de to ting.
Mm.
Og det tror jeg på mange måder, hun havde ret i.
Men jeg kan da godt huske, at da jeg var ung, at det blev stærkt kritiseret.
Ja, helt vildt.
Og
ja, fordi så du har de her sådan tanker om, at der var ligesom et eller andet nøgent, objektivt, supertænkningsrum, man kunne komme ind i på en eller anden måde. Og det skal vi holde op med at tænke.
Ja, bestemt.
Altså, det skal vi fuldstændig holde op med at tænke.
Ja,
men samtidig med, at vi tager vores biases alvorligt, selvfølgelig.
Ja, netop. Og det er... Jeg bliver nødt til at krybe til korset, for at bruge en uheldig metafor, og sige, at da jeg var ung... Der var jeg da helt klart på kritikernes side. Altså, jeg synes, at det ypperste, man kunne som naturvidenskabelig, var tilstræbe objektivitet. Det var det hellige, den hellige grad. Og at den objektivitet skulle tilstræbes i så høj grad, det fysiologisk var muligt for mennesker at gøre. Det kan jeg da godt se i dag af en meget, meget sort-hvid og meget naiv tilgang. Altså, naturvidenskaben kører stadigvæk efter strenge regler om, hvordan man skal gøre tingene. Men vi har bare åbnet døren til en... Jeg vil lige vil sige åndelighed, det er det jo selvfølgelig ikke, men til...
Det vil jeg godt være med til at kalde det, bare vi ikke blander Gud ind i det samtidig. Ja. Jeg vil godt være med til, fordi at det her med, at der ligger en åndelighed i det, er jo ikke at sige, at det bliver sådan mærkeligt religiøs, metafysisk, spirituelt eller noget. Det handler bare om, at der er mere end de her meget konkrete, strenge, naturvidenskabelige typisk rammer for, hvad der giver mening at arbejde med.
Jeg fik et virkelig underligt spørgsmål for det. Underligt, fordi det er første gang i mit liv, jeg har fået det. Der var en, der spurgte mig, hvordan har du det egentlig, når du sidder og arbejder med dine molekyler?
Ja.
Og så det er der ikke nogen, der spurgte mig, så tænkte jeg over det. Så sagde jeg, ved du hvad, det er en følelse, som ligner forelskelse lidt. Det er en varme, der breder sig ind i kroppen. Og jeg var virkelig chokeret over at sige de ord, fordi det føles en lille smule forbudt.
Ja.
Men det er det. Det er sådan en meget, meget sådan varm kærlighedsfølelse, når jeg sidder og arbejder med mine molekyler hen på arbejde.
Det kan jeg virkelig godt forstå. Mm. Altså, selvom jeg aldrig har arbejdet med molekyler. Altså, det
er aldrig for sent, Jess.
Nej, det er
altså, en ting er, hvis vi tager hesten igen. Rewilding. Nogle synes, det er frygtelig dyrevelfærd. Andre synes, det er fantastisk dyrevelfærd. Ja. Fordi de får lov til at udøve en masse naturlig flokstruktur, og de får lov at leve det frie liv og fri for sadel. Mm. Og før har vi snakket i de her programmer om, at hunde og til dels katte måske er de eneste dyr, der ligesom frivilligt har valgt at være i vores varetægt.
Mm. Måske.
Måske, altså, fordi den kan nemlig det. Også... Ja. Tvistes lidt, og kraven ned ved søen, det er lige før, jeg kan tage dem med hjem snart. Altså, er det så ikke på frivillig basis?
Eller og også,
er det
hvis det, du ikke har hundekiks med, eller hvad?
Jamen, det er nemlig der, den kommer ind i billedet, den der. Er det så hundekiksene? Men uanset, hvordan vi vender og drejer det, så har vi lært rigtig meget om dyr, og hvad der er rart for dem, og ikke rart for dem. Men selvom vi har haft dyr i vores varetægt i så kort tid, så kan jeg heller ikke være med at tænke nogle gange, lidt ligesom, at hunden bestemt ikke er en ulv mere, og jeg godt kan tudbrøle, når jeg ser en ulv i det vilde, men aldrig kunne finde på at tage den med hjem på sofaen, at nogle af de her dyr, vi har domesticeret, selvom det har været helt horribelt og under tvang til at starte med, så har vi jo også formet dem, så samtidig så kan det også være, det er mega fedt at være en kælegris, der bor inde i en stue, eller at det er fedt for en hest at have sadel på, så længe, altså, det bliver svært at spørge dem om, hvornår, altså, vi også har formet dem lidt efter os.
Det har vi helt klart, og vi skal lige huske, at en lang række af de heste, for eksempel, vi har fremavlet, vil klare sig relativt ringe ude i en fri natur, ikke?
Jo.
Altså, fordi det er ikke længere det, de er sådan helt capable of. Et dyr, der vil klare sig formodentlig fremragende ude i den vilde natur, det vil være langt de fleste grise. Mm. Altså, de vil rende lige derud og køre videre med det, de nu engang gør. Det er vigtigt at forstå, at der er en lang række af de dyr, vi har fremavlet, som selvfølgelig nu vil være fremmede over for det naturlige liv. Så jeg er ikke sikker på, at heller ikke en chihuahua vil klare sig ret længe ude i det fri. Det ved jeg ikke nok om chihuahua til, men altså, og der er selvfølgelig nogen hunde, der kan blive ferale og fungere i nogle bestemte kontekster feralt, altså genforvildet, eller af sig selv også, eller steder, hvor menneskene ligesom er forsvundet. Men det, jeg gerne vil ind i her, det er også noget omkring at ikke at koble natur og naturlighed for hårdt med dyrevelfærd og sådan nogle ting. Det kommer vi nogle gange til, og jeg er ikke sikker på, at det er en god idé. Det kan godt være sådan en slags shorthand, at der er mange ting ved naturen og det naturlige, som kan være en del af dyrs gode liv. Ikke? Men bare det, at noget er naturligt, er selv sagt ikke en garant for noget som helst.
Kom med et eksempel på det, fordi nu bliver jeg lidt provokeret.
Jamen, nogle gange altså, er der et problem med vores drikkevand herhjemme, det er arsen. Arsen, det er voldsomt giftigt. Det er en naturligt forekommende arsen. Du skal ikke drikke det, Johan, selvom det er naturligt. Ikke? Altså, det er naturligt forekommende arsen, og det skal vi ikke drikke, fordi det er stadigvæk noget hø for ens krop. Ikke? Ja, så det, at noget er naturligt i sig selv, man kan også tage noget sådan normalitetsmæssigt og så sige, jamen altså, det ser ud til, så længe at der har været menneskekultur, så lige så længe der har været menneskekultur og op til dags dato, der har vi slået hinanden ihjel for alle mulige årsager i stor grad. Det virker som en klar, naturlig aggressionsdimension af menneskets væren til. Mm. Og alligevel så går vi rundt og siger, hvordan undgår vi det her? Hvordan undgår vi det her naturlige fænomen? Ikke?
Vi spiser heller ikke hinanden længere.
Og vi spiser heller ikke hinanden så meget længere.
Men af mennesker, har du et eksempel fra dyreverdenen på det der? Fordi mennesker, det er fandme svært at finde ud af, hvad der er kultur og hvad der er natur hos os.
Og der vil jeg bare sige, at der kan jo selvfølgelig være meget at hente i evolution her. At verden har ændret sig, også inden vi begyndte at ændre den. Mm. Og der har dyr fundet nye nischer. Mm. Så der er nogle dyr, der har gået fra at være på en måde, til at skulle passe ind i en anden niche. Og en af de ting, der er sket her, jeg ved ikke, om Susie snakkede om det, Susie Pag, da hun var hos jer, men for eksempel en af de ting, som Susie og jeg, vi har snakket om for nylig, det er et bydyr. Mm. Så byerne er blevet nye habitater for nogle bestemte vilde dyr. Har, ræve og sådan set også dine kravefugle der.
Ja.
Ikke? Og, altså, de har simpelthen, de indgår nu er byen naturen for dem. Det er det naturlige. Ja. Altså, det er bare
det er for en godt eksempel.
Altså, det er et nyt habitat.
At du kunne sagtens være ude for at finde en ræv inde i byen, som hvis du tog den ud i en skov, ville tænke, ah, det var egentlig lidt federe end bestemmen.
Ja, det er nok altså, det kan godt være, at du synes, det her det er naturen, men min natur, den var altså inde i det der villakvarter, hvor jeg havde adgang til alle de her ting.
Ja. Også deres DNA har ændret sig så meget, så de faktisk er markant anderledes byrevne end.
Ja,
altså, landrevne, hvis vi kan kalde dem det.
Ja, og det kan man. Altså, ja. Og det kommer til at være altså, nogle af de her dyr, der simpelthen tilpasser sig bynaturen som habitat. Ikke? Og der må vi bare tænke, altså min store anke her, det er, jamen, hvordan finder vi så ud af at bo sammen med dem? Ikke? Fordi at vi har fundet ud af, hvordan vi skal bo sammen med vores hund, ikke? Og fordi vi har en masse regler for det, og vi skal huske at gå tur med den, og alt sådan noget. Ikke? Altså, der har vi nogle, det har vi ved at finde ud af, hvordan lever vi godt sammen med hunden. Men hvordan lever jeg godt sammen med de vilde dyr, jeg lever sammen med?
Mm.
Fordi deres natur er nu min baghave.
Mm. Ja, skægkræg igen.
Ja.
Nu er det jo så racer, når vi har domesticeret dem, men nogle af dem minder rigtig meget om de vilde oprindelige former og har rigtig mange instinkter, og selv dem, der er meget domesticeret eller mere tilpasset menneskelige behov, kan også have instinkter, men kan måske også synes, det er fedt at være tæt på mennesker. De her psykotrofe dyr, som jo også er vilde stadig, men gråspurve, mursejler, rotter for den sags skyld, som har tilpasset sig vores bygningskonstruktioner.
Og jeg tror, noget af det vigtigste her, det er ikke at tænke om de her dyr som de forkerte slags.
Mm.
Altså, at et vildt dyr, der flytter ind, når vi flytter ind. Ikke? Altså, de dyr, der er sådan, som for eksempel rævene, rotterne og sådan nogle ting, dem, der flytter med os.
Mm.
Fordi når vi flytter et sted hen og laver et nyt villakvarter, så er der jo en lang række dyr, der flytter ud, der smutter.
Ja.
Ikke? Altså, men der er nogen, der flytter med os. Og der kan vi have en tendens til at tænke, jamen så er de jo ikke ordentligt vilde. Så er de jo ikke rigtige naturdyr og sådan nogle ting. Ikke?
Mm-hmm.
Og det tror jeg, det er sådan en tendens, som vi har med, at der er sådan lidt. Altså, det er næsten sådan lidt, at vi er jo holdt op med at tænke om mennesker, eller nogle typer af mennesker, som de ædle vilde. Det er vi heldigvis sådan, kommet væk fra. Men det tænker vi stadigvæk lidt om dyr.
Ej, stadigvæk Amager.
Ja. Yes,
det er det rigtigt. Det er vigtigt at forstå, ikke? Altså, at vi kan godt risikere at have sådan en tænkning. Og den her tænkning, det er sådan noget, der stammer tilbage fra 1800-tallet, hvor man begyndte at have sådan en opfattelse af menneskets forhold til naturen. Det var, at vi gik ligesom ud i det autentiske.
Mm.
Ikke? Altså, at der var ligesom vores kultur, som vi var kulturvæsener, og så kunne vi ligesom komme ud i naturen og så være ligesom autentiske væsener.
Hele romantikken,
og der opstår nemlig så det, at vi finder de der mennesker, som så lever nogle andre steder i verden på nogle andre måder, og tænker, nej, de der ædle vilde, ikke? Ja. Altså, derude, ikke? Og i stedet for at tænke, jamen det er bare deres, altså det er sådan, de lever, og så nogle gange så begynder de at bruge en riffel, og så er vi sådan, nej, ikke bruge riffler, så er I ikke ædle vilde mere, ikke?
Nej,
altså,
nej.
Og det var, og det er dybt, dybt racistisk problematisk. Og der tror jeg faktisk, vi skal tænke lidt det samme om de andre dyr. Altså, at de kan leve på mange, mange måder, og der er ikke et bedre eller dårligere måder at være ræv på. Der er ikke en ædel, vild ræv derude, og så den her sådan lidt trælse, skadedyrsagtige ræv inde i byen. Altså, det er bare ræve, ikke? Som lever deres liv i de habitater, de nu engang har fundet ud af at leve i. Ikke?
Ja.
Mary Midgley, en af mine yndlingsfilosofer, som døde her for snart en håndfuld år siden, hun kaldte det, at vi skulle tænke på os selv som levende i mixed communities. Altså, blandede fællesskaber.
Mm.
Og det er egentlig en terminologi, der kommer fra tidlig 1900-tals tænkning om menneskefællesskaber, altså at man boede flere forskellige etniciteter, flere forskellige religioner og sådan noget sammen. Det var et mixed community.
Ah.
Og hun forsøger ligesom at sige, prøv at vi bliver nødt til at tænke os selv, som at når jeg går ud i den der have, og så ser egerne op i haslen, at jeg så siger, jamen her bor vi.
Ja.
Og når jeg siger vi, så inkluderer det det der egerne der.
Mm.
Ikke? Altså, og kan jeg så tænke på nogle måder at handle, således at jeg er en god nabo.
Mm.
Ikke? Altså, så at vi tænker om dyrene som sådan nogen, der bor sammen med os, og ikke er kontrært til os, ikke er det ædle vilde derude, og derfor typisk tænker ned om, eller tænker negativt om dem, der ligesom er flyttet ind.
Men noget andet er også, at det er så kort tid, de har været i vores varetægt, så der er stadig instinkter, men der er også meget, meget stor forskel på både individer, men også de forskellige racer, hvad de ligesom er.
Og faktisk det der med individer, det er noget, vi nogle gange kommer lidt, især når det er at gøre med mindre dyr. Altså vi kommer tit til at snakke om dem som sådan en gruppe.
Ja,
ikke? Altså, og der er jo kæmpe store individuelle forskelle på heste af samme art, køer af samme art, grise af samme race og så videre, ikke? Altså så de har jo store personlige forskelle.
Ligesom københavnere.
Ja, fuldstændig ligesom både arter og racer, tænker jeg, ikke?
Ja, fuldstændig. Okay, og det skal vi være opmærksom på, at vi en af de ting vi ligesom har arvet i vores tænkning, det er blandt andet ligesom at have de her kasser. Bare det i øvrigt fascinerende ting, at vi har et udtryk, der hedder mennesker og dyr.
Mm.
Det er et sindssygt begreb.
Mm.
Ikke? Punkt et, fordi mennesker er også et dyr, men også fordi det er to kasser. Mennesker, en helt bestemt dyreart.
Mm.
Og så over i den anden kasse har du regnorme og heste.
Mm, ja.
Mm. Altså det er sådan helt, det er to, ja, altså crazy kasser
og, at have. Og blåvaler og fladeorme.
Ja, fuldstændig. Altså det er sådan virkelig mærkeligt om dyr og mennesker. Altså det er bare sådan, det er næsten et ubrugeligt terminologiapparat at have, ikke?
Det har været så spændende.
Mm-hmm.
Jes Lyning Harfeldt, filosof og PhD i bioetik på Aalborg Universitet. Tak, Jes, fordi du ville komme.
Ja, tusind tak, fordi jeg måtte være med.
Meget spændende og meget med til at udvide vores og forhåbentlig også lytternes horisont og måden, vi tænker.
Jeg synes også, vi skal sige tak til Carsten Nielsen. Tak til lytterne.
Tak til verdens bedste lytter. Ja,
det var en fornøjelse at være i selskab med jer. Og hvis man vil høre den her udsendelse, så kan man høre den på det, der hedder DR Lyd.
Eller der, hvor man finder sin podcast.
Yes.
Og så kan man sende ros og
gode idéer og lidt
gode idéer, skal ud, altså hvad man nu, men det sidste har vi ikke, det er vi ikke så gode til.
Nej.
Men på vildtnaturligt@dr.dk.